Baina zabortegiak itxi izana da Bizkaian, kaioak gutxitzearen arrazoietako bat, zabortegiak izten direnean alternatibak ere behar izaten dira, ez egunero sortzen dugun hondakin horien kudeaketarako, beti ere ingurumen osasuntxu batera bidean.
Eta alternatibak ordeaz dira, beti nahi bezain eraginkorrak askotan bat konpundu da beste bat ondatzen dugulako. Oraintxe kontatu digu osaterako, nire zorrozuak ez da, zabortegiak izten joan diren einean, Bizkaian kaioak ere gutxitzen joan direla. Alega ingurumen osasuntxu baterako bidean, orekari eustea zaildu egiten dugula eguneroko jarduerarekin. Eta horretan zarituko gara gaur, ingurumen osasuntxu baterako eskubideaz.
Aiora Zabala, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, eta honetaz aritu aurretik urteurren bat nabarmendu nahi duzu?
Bai, hala da, ostegun eta ostiralean ospatuko da Estocolmo Gay 50 izeneko gertakizuna. Hau, ingurumenari buruzko mundu mailako lehendabiziko goi bilera gogoratuko du, Suedian egindakoa 1972.
Aiora, eta zer du berezetik goi bilera horrek, aparte lehenengoa izatea bere garaian?
Bueno, ikerlarien artean oso famatua da eta politikarien artean ere bai. Konferentzia honetan, 1972, 100 herrialde baino gehiago adierazpen eta ekintza plan bat onartu zuten, eta honen ondorioz, ingurumen arazoak nazioarteko kezka nagusien artean nabarmendu ziren lehen aldiz. Hau ere, nazio batuen ingurumen programa sortzea ere ekarri zuen, UNEP edo NUMA, eta mundu mailako kooperazioaren arlo berri bat markatu zuen, itunak eta negoziazioak orduz geroztik biderkatu direlako. Askoren iritziz, ingurumen mugimendu modernoaren abia puntua izan zen hau. Eta, horretaz gain beste urte hurren bat, da, 50 urte pasako dira, Rio de Janeiron eginiko lurraren goi bileratik. Garapen jasangarria hitza bultzatu zuen Rio 82 bilera formatua ospatu zenetik. Eta, bai?
Esan.
Suediako gertaera horretara itzuli nahi nuke bukaeran, baina aurretik beste urte horren eta tokitati pasatu ondoren. Eta, lehendabizi, Peru.
Suedia, Peru, zergatik Peru, lotura dago hemen.
Gar, mundurai buelta emango diogu, ez da? Agian horituko zarete urtarrilan Tongako sumendi batek tsunamia eragin zuela, ez? Ozeano barean eratu egin zena. Dioten ez honen erruz, 10.000 kilometrotara Peru kostaldean petroleo findegi batean isuria eragin zuen.
Orduan zabaldu ziren irudiaiek danok gogoan ditugun prestigen irudien antzekoak izan ziren, gainera aurten 20 urte beteko dira prestige ondoratu zela Galiziako kostaldean.
Bai. Hori prestigearen kasuan Perun gertatutakoa baino askoz ere petroleo gehiago isuri zen. Eta askoz ere gehiago eratu egin zen, baina badituzte biek hainbat gauza amankomunean. Adibidez, bi kasuetan, arrantza handiko kostaldea dira, arrantzaleen herriekin eta urtez ezin izango dute beren bizibidea modu normalean egin. Perun ere bai gune turistikoa omen ziren eta hori ere gelditu da. Egon altzarete zuekin oiz Perun.
Bani ez, baina badago nere zerrendan, ze bestak beste esan didate oso ondo jaten dela.
Bai, netako zerrendan hor goian dago, ez? Bai. Gauza da, Peru arrantzaleen herrialdea dela eta batzuk esaten diote planetako itsasorik emankorrenetakoa duela. Eta zoritxarrez, herrialdean petroleo isuriak ez dira ez ezagunak, baina hauek normalean Amazonasen edo kostaldeko beste gunetan gertatzen dira. Gauza da, honakoan nabarmenago izan zen kapitaletik hurbilago gertatu zelako, eta kantitatea bapatekoa izan zelako, ez? Normalean baina askoz ere gehiago. Eta imaginazazu hor dabiltza bainik langileak, arrantzaleak eta voluntariak ere bai, garbiketan, prestitxekin gertatu bezala jantzi xurian eta fregatzeko eskularrukin galipota biltzen, ez?
Bi petrolio ontzien istripuen artean, esan dugu orduan, 20 urte pasa direla, ez? Aiora, lehen Marijok data ematen zuen prestixa duela 20 urte azaroren 19 izan zelako. Horrelakoak kudeatzeko aurrera pausuak eman dira edo 20 urtetan ez dugu ezer ikasi?
Bueno, alde batetatik bai, bestetatik ez, ez? Ba, bai, batetik, garbiretan lanetan laguntzeko orbanen bilakara kostaldeko uretan jarraitu behar da, ez? Eta horretarako, ba, teknologia izugarri hobetu da. Prestitzen garaian, modelo numerikoak erabiltzen ziren, ba, korronteak eta izea kontutan hartuta eta buiakin, eta gaur egun sateliten bidez ikus daitezke egunean, ez? Beste gauza da, ba, prestixen garaian istripo eragin zuena kasko bakarreko ontzia izan zela, ez? Eta horiek ez dira legalak, jada. Perukoan ontzia deskarga iterakoan gertatu zen, odiak hautsi zirelakoz, eta, bueno, hori teknologia hor beti da hobetzen, baina beste zerbait hausten da. Baina teknologian bezala, giza zientzietan eta ingurumen zuzenbidean ere asko aurreratu gara.
Eta horrek nola laguntzen du, honetan guztian?
Ba, giza zientzietan nola sartzen dira hemen, kalteak modu minimo batean konpentsatzeko erabakietan sartzen dira, ez? Ba, gertakizunaren ondoren, ba, auzia gertatu izan zen, eta konpentsazioak ordaintzen dira. Ba, prestitxek ekarritako ingurumen kalteak bere garaian ez ziren neurtu, eta horregatik prozesu legaletan kalte ekologikoak eta osasunerako kalteak ez ziren sartu, eta ez dira sartzen normalean. Hamarkada bat baino gehiago pasara izan zen, ba, ingurumen ekonomilari batek zuzenduriko ikerlana auzietan froga bezala onartu zuten arte. Eta, bueno, hau izan zen, estatuan gertatu zen lehen aldia, ez? Inkesten bitartez eginiko ikerlan hori auzian froga bezala onartu dintzutela.
Itxen, baina nola da inkesten bidez ingurumen kalteak neurtzearen hori? Ez dut ulertzen.
Ze, bai, ingurumen ekonomian teknika arrunta da, ez? Eta gauza da, metodo honen bidez, ba, mila bat inguru lagunei galdetzen zaiela, edo gehiagori galdetzen zaiela, zenbat ordainduko lukete, etorkizunean antzeko petrolio isuririk ez izateko. Horrelako galdera egiten dute, eta hainbeste lagunei gero zenbakiak egin, eta zenbaki horiekin, ba, isuri horren balore osoa estimatzen dute. Gauza da, neurri ahula da, ez da, eta pixka polemikoa ere bai adituen artean, baina hauzi kasu baterako ba, kopuru bat ematen du gutxinez. Eta kopuru hau da ingurumen kalteengatik. Prestixen hauzian eta Perun gertatuko denare bai segurenik beste moduetako kalteetara ere gehituko zaiona. Eta, bueno, gauza da, prestitzen kasuan, amabost urte pasa ondoren estimatu egin zirela, egin ziren kalte horiek, eta lehengo ordainketak gertatu ziren arte, ba, 17 urte pasa ziren, hori dela, gutxi.
Kalkuluak egin zituzten, baina denbora pasa zen, desente gainera. Eta horregatik, ez, horren beste itxaron behar hori, horrek beste modu batera ezin daiteke egin?
Bueno, ba, Perun kasuan prozesua segurene bizkorrago joango da, hauziko kasuari hasiera eman diotelako, eta bueno, badakitelako horrelako kasuetan badagolako presentea, ez, badakitelako zer egin behar den. Gainea, justu azken urtean edo, hau ez dakigu Peruren kasuan aplikatuko denik edo ez, baina urrengo kasuetan aplikatuko da, nazioarteko ingurumen zuzenbidea bizkor mugitzen ari da, horrelakoetan laguntzeko. Eta mugimendu horien artean daude bi bideia berriak, ez? Bata da ekozidioa eta bestea ingurumen osasuntzu baterako eskubidea. Eta bueno, bi ideia hauek nazioarteko erakundeetan formalki aitortu daitezen ekimenak ba, indartu egin dira.
Aizu eta ekozidioa aipatu duzu lehenengo kontzeptu bezala zer da?
Ekozidioa. Urte horrenak aipatu ditugu, ba, orai dela urte, ba, justo definitu zuten ekozidioa zehatz-mehatz, ingurumen legedian irakasle eta adituen talde bat, eta honek dioena da, ba, delitu bat esaten duena, inguru giroari kalte larria edo irankorra eragiteko probabilitate handia dagoela, zerbait egitea, dagoela jakinda zerbait egitea, ez? Uh-huh. Eta hori, bueno, nazioarteko zigor auzitegian, sartu nahi zuten beraiek auzipetzen dituzten lau delituen artean. Oain ez dute, iaz ez zuten hori sartzen lortzea, baina aurten berriz ere saiatuko dira. Ekozidioa sartzen.
Ekozidioa. Eta bigarren aipatu duzuna da, lehena hasieran ere aipatu dugun hori, ez? Ingurumen osasuntxurako eskubidea. Zer dio eskubide horrek?
Hau, bueno, igual ikuspegiaren alde politia da, ez? Eskubide honek diona da pertsona orok ekologikoki egokia den ingurunean bizitzeko eskubidea daukatela. Eta honelako eskubidea ezarrita baldin balego, ba, ingurumen kalteak, uraren kutsadura, isurketak eta bar, eragiten duen zerbait, auzipetzea errazago izango litzateke. Adibidez, Peruren kasuan, ingurumenarekiko kalteengatik. Eta baita ere, horrelako eskubidea izan da, auzietara joan gabe, honen aldeko ekimenak babes handiago eduki dezakete, adibidez, gobernu batek ingurumena babesteko legea edo ekimenak sendoagotu nahi baldin baitu.
Eta ze ondorio ditu aitorpen horrek?
Ba, ingurumenarekiko, ingurumenerako eskubidea guztiz aitortua eta maila nazionalean ezarrita izango balitz, honekin loturiko beste eskubidea babestu daitezke. Adibidez, informazioa jasotzeko eskubidea, ingurumenari buruz, edo ingurumen gaiei buruzko erabakitan parte hartzeko eskubidea. Hori horrelako eskubidea sendotuko litzateke. Eta baita ere, bueno, igual ulergarria egiten zaiguna da bizitza duina ahalbidetzen duten naturaren gauzak babestuko lituzke, adibidez, ur garbia, aire garbia, elikadura egokia eta da. Eta bueno, hala ere eskubide hori nazioartean konstituzionalki edo tokiko itunen bidez aitortzen duten estatuek ez dute beti legedian esatzen. Gauza bat da nazioartean hori eskubide bat bezala onartzeke daudela eta hori beste gurengo pausoa izango litzateke, ba, nazio mailan hori sartzea.
Agian aiora hasieran aipatu duzun Suedian aste honetan geratuko den Estocolmo 2050 goi bilerarako gaia izango da hori, ez?
Hori da, bai, bai. Ideia hori ingurumenarekiko eskubide horren ideia orain dela pare bat urte hasi zen eta saiatu ziren Nazio Batuen batzar nagusian deklarazio bezala hartzea ez zuten lortu hainikan, baina hainikan daude ekimenak hori bultzatzen, ez? Eta aste honetan getatuko den ekimen horreta bilera honetan, bai. Segurenik hau izango da gai garrantzitsuenetako bat. Bai, bai.
Ba, Aiora, ikusteke dago zuk esan bezala, aurrengo kolaborazioan hitz egiten dugun honen inguruan eta zeoze adosten duten. Aiora, eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Horrengor arte.
Aio.